Реджеп Тайип Ердоган положи клетва като първия пряко избран президент на Турция. Този пост му осигурява още най-малко 5 години в властта. Клетвата, церемонията по встъпването му в длъжност, на нея трябваше да присъстват представители на около 75 държави, 19 президенти, сред които и българският държавен глава Росен Плевнелиев, 14 премиери, 4 председатели на парламенти, както и много министри от различни държави, включително арменският външен министър. Очакваше се и руският външен министър Сергей Лавров да бъде на тази церемония. Все още изтича информация от събитията в Турция по това официално встъпване на Ердоган в длъжност. Ще бъде ли Ердоган най-влиятелният лидер след Ататюрк в новата си роля на президент? Това се питат мнозина. Имаме връзка сега с доцент Атанас Семов, доктор по европейско право, преподавател в Софийския университет, наш чест събеседник, с неговия поглед към процесите в турската политика. Здравейте, добър ден!
Здравейте!
Солидна и внушителна церемония. Това ли е наистина въпросът? Ще бъде ли Ердоган най-влиятелният лидер, като се има предвид амбициите му да направи промени в турската конституция, свързани тъкмо с правомощията на държавния глава?
Аз мисля, че не е прецедено. Ако кажем, че Ердоган вече е един от най-влиятелните политици на света. Със сигурност една от най-важните политически фигури в Европа. Всякакво подценяване на неговата личност или на държавата, която ръководи, е неуместно. Турция е вече една безспорна, огромна регионална суперсила с огромен потенциал, но и носител на огромни проблеми за Европа и най-вече за България. В този смисъл въпроса за сравнението с Ататюрк е много важно. Доколкото Ататюрк постави преди близо век началото на една светска, европейски тип ориентирана държавност, докато днес Ердоган сякаш връща Турция към по-азиатски, по-ислямистки, по-фундаменталистки, далеч не толкова светски хоризонти. Но е факт, че ръководената от него Турция е силна и стана все по-силна.
Да.
И той е силен и става все по-силен.
Мнозина са тези, които отбелязват, че той не беше обикновен премиер, не очакват да бъде и обикновен президент, когато встъпва днес в длъжност. Доколко възможна е все пак една такава промяна, която да го овласти с повече функции, като се има предвид, че и други турски президенти, предишни амбициозни президенти, Тургут Юзал, ако не греша, не успяха май в опитите си да увеличат президентските правомощия?
Тя самата Турция не е обикновена държава. Турция е нещо принципно различно от това, което сме свикнали да определяме като типична европейска държава. И в този смисъл, защо въпросът не е дали, кога и как ще направи Ердоган следващи формални или фундаментални конституционни промени в държавата, да увеличи своята власт. Много по-същественият въпрос е на къде ще бъде използвана тази власт. До какво ще доведе тя? Тъй като днес тя довежда до много противоречиви резултати. От една страна няма съмнение, че Турция е много силна държава, от друга страна обаче, повтарям го отново ясно, Турция днес, въпреки че навсякъде висят портретите на Ататюрк, не е типичната държава, не е онази държава, която Ататюрк искаше да види. И мисля, че тече един процес на радикална подмяна на ценностите, които в началото на 20 век Турция сякаш беше прегърнала. И това е огромен проблем, повтарям, огромен проблем за Европа и най-големия външнополитически проблем на България. Да се подценява значението на Турция за съдбата на България, означава да си затваряме очите и да не разбираме в каква реалност се намираме. Ще си позволя да го кажа още по-ясно. От всички държави в Европа и по света, най-голяма роля в бъдещето на Република България ще има Република Турция. Няма друга държава, от която нашата съдба в толкова голяма степен да зависи в бъдеще, колкото от Турция. И в този смисъл е ключово толкова важно ние не само да следим процесите там, а да ги следим умно и с разбиране. И ако е възможно и с компетентно отношение, включително защото в голяма степен бъдещето на Европа минава през решаването на въпроса за Турция. Аз съм го казвал не веднъж. Турция е най-голямата въпросителна и най-голямата, най-сложната задача пред Европа през 21 век. Дали Европа ще намери механизми, които за сега не намира, да европеизира Турция, или Турция ще успее да наложи своята воля на Европа, както сякаш става за сега, е въпрос, от който преко зависи бъдещето на суверенна България.
На фона на тези тенденции, които отчитате не само вие в политиката водена от Ердоган в Турция, формално ли се поддържа този диалог с Европа от страна?
Не, той не се поддържа формално. Големият проблем е, че Европейския съюз няма нито ясна, нито устойчива, нито единна визия за Европа, за Турция. В Европейския съюз има по отношение на Турция поне три вида държави. Едните начало с Обединеното кралство, които условно крайно казано подкрепят този вид развитие на Турция или поне много ясно виждат своите интереси в него. Другата група държави начало с Франция са тези, които не дават да се издума за членство на Турция в Европейския съюз и общо смятат, че Турция е обречена да се развива по неевропейски път. И една трета група държави, които са с неясна позиция и не са разбрали все още колко голяма заплаха и колко важен и партньор проблем в същото време е Турция за Европа. И тук е изключително важно каква ще бъде ролята на България, а до момента ролята на България е мухлювска. Почти никаква. Ние не разбрахме, нашия политически елит с много малки изключения не разбра, че ние влязохме в Европейския съюз заради Турция. Че Европа изобщо нямаше да забележи, че ни има на картата, както няма да забележи Молдова, няма да забележи Армения или Грузия, макар и европейски държави, ако не бяхме граничеща с Турция държава.
Подценява, не разбира или... И аз не мога да чуя се още каква алтернатива да предложа като вариант. Родния политически елит Турция. Та днес ние спорихме и тук в ефир. Е ли Русия заплаха за националната ни сигурност според този просъществувал ден проект на документ с адрес Военното министерство?
Отговора България, на нашия НАТО. Въпрос е в липсата на елит. Ако нашето политическо ръководство беше елитно, съставено от подготвени, от грамотни, от отговорни хора, хора с дългосрочна и значима политическа визия, нямаше да става дума нито за подценяване, нито за неразбиране, нито за грешки. Но, за съжаление, нашия елит и в последните години, особено по линия на външната политика и на отбранителната ни политика, много очевидно, е съставен от хора, които не виждат по-далеч от носа си или от банковата си сметка. Или от дилгерския си аршин. Хора, които си мислят, че историята е като автомобил, на който можеш да смениш гумите и така да смениш посоката на движение, да смениш летните с зимните гуми и това вече да е друг вид кола. Външната политика не позволява дръзки лъкатушения и завъртания, нито ерба плък. И тъкмо за това всякакъв такъв вид изхвърляния, както в началото на демокрацията и преди нея щяхме да съдим Съветския съюз, така днес пък, ето, някой тръгна да разполага ракети срещу Русия, са точно толкова глупави, колкото и обратните крайности, на които бяхме свидетели преди 10 ноември, когато имаше само един положителен полюс на света и това беше съветски и всичко останало беше ретроградно и враждебно. България е държава, която от една страна в никакъв случай не трябва да си позволява да и се внушава, че е малка държава, както малките ни политичета често правят, защото от 48 европейски държави само 15 са по-големи от България по територия и по население заедно. Тоест България е в първата една трета на европейските големи държави. С стратегическо местоположение, четвъртата в исторически план държава в Европа, само три държави са по-стари от България. Но в същото време България е най-бързо изчезващата нация в света, най-корумпираната държава в Европа и с най-нефелния политически елит. И всичко това е пряко свързано с Турция, поради три прости причини. От една страна, Турция е държавата с най-бързо нарастващо икономическо влияние и присъствие у нас. Не се говори за това каква част от българските земи вече са изкупени от турски или свързани с Турция собственици. Никой не вади статистика за това какъв е дела на турските или притежавани от турски капитали предприятия в България. Много малко се говори по въпроса за, според мен, лавинообразния процес на ислямизация в България, най-очевиден сред ромското население, но не само там проявен, и факта, че България е единствената европейска държава, в която, или поне държава в Европейския съюз, в която има протурска политическа партия, и то с неотклонно и нарастващо влияние в политическия живот на страната, каквато е Движението за права и свободи.
Всичко това,
което... знакови изводи могат и да се направят и от днешното много показателно, рядко анализирано държание, изложение на председателя на ДПС, господин Местан, на пресконференция за представяне на водачите на листи. Самия факт, че се представя по такъв еднозначен начин, че неотдавнашен ръководител на Централния щаб на българската армия е водач на листа на Движението за права и свободи, всъщност косвено и да ни покаже многото други неща, да ни напомни, че в рамките на НАТО България е в контингента на Турция, условно казано, и утре при някакъв, не дай Бог, значим регионален военен конфликт, в натовските структури българската войска ще се бие под или ще действа под турско командване. И боя се, че това е изобщо глобалната визия за България в следващите няколко десетилетия. Това е територия, за която българската територия, територия, за която струваме се великите сили, къде изрично, къде мълчаливо приеха, че тя ще бъде оставена на турско влияние в най-опростено казано в американски интерес.
Казахте за армията, коментирахте, аз пък се, разсъждавайки докато ви слушам, се сещам, че в началото на ефира ни, сега дори ако отворя ефирния ни телефон, всъщност днес вниманието на повечето от нашите слушатели беше насочено тъкмо към темата за и срещу Русия. И може би и за това няма сериозно възмущение от позицията на българските политици, от отношението към събитията в Турция. Ако обаче се върнем на терена на Турция, на турската политика, доколко там все още има и доколко ограничено влиянието на турската армия от страна на... По ваши наблюдения, правим оговорката, че не сте човек, занимаващ се пряко с процесите в тази държава, но доколко Ердоган успя да ограничи това влияние на военните?
Успя, струва ми се, да го ограничи до опасно ниски за цивилизационната посока на Турция размери. И тук Европа отново има тежък грях. Когато преди няколко години, да кажем 5-6, точно преди Ердоган да постигне поредния цикъл на своето възмогване управленско, армията в Турция направи последен за сега опит да се противопостави, да реагира словесно макар. Нашата доста объркана в представите си за добро и лошо евроатлантическа общност реагира от позицията на абстрактни демократични ценности и излезе с позицията, че армията не бива да се намесва в политическия живот. Да, това не бива да става в Париж и в Берлин. Това не може да стане в Лондон. За Съединените щати разделението между военна и политическа визия няма да анализирам доколко е дълбоко разделение. Но в Турция през 21 век, в продължение на онази Турция от 20 век, армията винаги е била най-основния проевропейски фактор или един от основните, заедно с част от интелигенцията. И тази реакция на Европа показа, за съжаление не само тя, колко дълбока е нашата и за съжаление в още по-голяма степен брюкселската неадекватност на темата за Турция.
Що за знак?
Неразбирането на процесите в Турция, подценяването на процесите в Турция, неспособността да им се реагира адекватно и на време, обрича Европа да плаща изключително скъпа цена. Позволих си да го кажа преди време. При цялата ми огромна обич към Франция, смятам за абсурден факта, че преди година, може би, даже малко по-малко, буквално дни след разгара на драматичните събития на площад Тексин в Истанбул, френският президент Оланд отиде в Турция на официално посещение 2 или 3 дни и нито дума не отвори за европейските демократични ценности, за защита на протестиращите млади и носещи в голяма степен европейска смисъл в душата си турски граждани и в защита на европейските демократични процеси в Турция. Нито дума в други години и в други държави за подобно нещо би имало икономически санкции, би имало остра реакция. Да, Турция е икономическа суперсила, Турция е военна суперсила, Турция е геополитическа суперсила и тъкмо за това Европа трябва на време да се опомни за това, че трябва да има единна и дълновидна позиция спрямо нея, включително предвид изключително мащабните и дългосрочни процеси, които текат в целия близък до Европа ислямски свят, основно Близкия изток и в Северна Африка.
В този ред на мисли, може би, ще поставите и номинацията за премиер, който ще получи мандата да състави правителство Ахмед Давутоглу.
Това е част от тази тенденция на неосманистка ислямистка посока на развитие на Турция, която, боя се, ако не бъде насочена в по-приемливи форми или поне да бъде забавена, ще донесе в близките не повече от 10 години огромни проблеми за Европа. Включително защото в Европа вече се обособиха няколко ислямски държави и нови и стари, като Албания, да речем. Второ, защото в Европа вече има държави с компактно, многомилионно турско или изповядващо мюсюлманска религия население. Веднъж по един начин формирано в Германия, втори път по друг начин формирано във Франция, отделно във Великобритания, в Холандия, сред големите държави, разбира се, в Италия. И трето, защото ако най-очевидно драматичният проблем на съвременната цивилизация е проблема за това как ще протекат процесите в ислямския свят, които далеч не са еднозначни и където въпросът далеч не е просто и само за демокрация и за цивилизационно развитие, а много по-дълбок и сложен. И които са силно подплатени и напоени с огромни икономически ресурси, далеч не само петролни, то у нас на Балканите този въпрос, исляма и нашата европейската цивилизация, е въпрос, който търси своя отговор в близките няколко десетилетия. Не към края на века или в следващите векове. Твърдя, на базата на много сериозни анализи, далеч не само аз го твърдя, че до средата на този век, до към 2050 година, етническата и верската карта на Балканите ще бъде радикално променена. И в най-голяма степен, най-очевидно това ще стане в България. Ако ние не вземем съществени, чувствителни мерки в това отношение, включително чрез позицията си в Европейския съюз. В рамките на Европейския съюз ние трябва да търсим и да предизвикваме формирането на единна европейска, наситена с европейско съдържание позиция по отношение на Турция. Активно да търсим съюзници, в добрия смисъл на думата, в лицето на Франция на първо място, Гърция безусловно, много други държави, които биха подкрепили едно такова по-категорично, по-еднозначно отношение към Турция, защото бруксулското отношение към Турция продължава да твърди лицемерно. Не може да започнеш да водиш преговори за членство с държава, която вулгарно нарушава първия критерий за членство, който е предпоставка въобще за започване на преговори. Стабилни институции, гарантиращи законността, демокрацията и правата на човек.
Уви, трябва да имаме...
За това как в 21 век в Европа могат да бъдат не просто нарушавани права на човека, а това да бъде превръщано в водеща политическа линия, това да бъде ценност в обществото.
За целта...
Коя ценност, която печели избори при това, както виждаме.
За целта обаче в действителност ни е нужна политическа класа, която достатъчно мъдро с познание да следи събитията в Турция, да заявява нашата позиция, както в международен, така и в европейски план.
И преди да я заявява, умно да я формулира.
Да.
Защото ние имаме политици, които бързат да заявяват преди да са се замислили изобщо и преди да са прочели 5 страници.
Уви, ще имаме поводи с вас да разговаряме, предстоят и...
И още нещо е много важно да се каже за Турция, обаче на фона на всичко това. Турция е държава, която последните години, изключително десетилетия би казал, изключително силно инвестира в образованието. В Истанбул има 82 университета. В 18 милионен Истанбул. 82 университета. Твърде, че повече от половината от тях в редица отношения превъзхождат всички български университети.
Да, той
и това
тук...
се дължи на държавна политика.
И тук броя на университетите набъбна до една сериозна сума, но вече говорим за драстичен спад в качеството. Да, има какво да се види като много позитивни политики в самата Турция, като инвестиции в културата и образованието. Благодаря ви за този така първоначален коментар, който можахме да направим буквално час и малко след встъпването в длъжност на новия турски президент. Чухте доцента Танас Семов, доктор по европейско право и преподавател в Софийския университет.